Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang dirindukan anak Allah itu dapat diperoleh dengan membiarkan Roh Allah berkarya di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami boleh benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan dari kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Berikut ini adalah beberapa prinsip besar lainnya. Surat Roma 8 ayat 6 menyatakan, "Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera." Saudaraku, dikatakan karena keinginan daging, itu berarti Anda terpisah dari persekutuan dengan Allah dan kedagingan menjadi mati untuk selamanya. Roh yang berdiam dalam orang-orang percaya itu mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. Dan kalau kita berdosa, maka sebenarnya kita harus datang kepada Allah untuk mengakuinya dan kemudian membiarkannya menguduskan kita. Hal ini tentu saja akan memperbaharui persekutuan kita. Hidup yang ditawarkan Allah saat ini itu berbicara tentang kepuasan penuh dan melatih kemampuan total dari diri seseorang. Artinya adalah menjalani hidup pada kesempurnaannya dan tentu saja yang terbaik. Banyak orang yang mengira bahwa mereka benar-benar hidup dewasa ini. Tetapi ini adalah tiruan atau contoh yang buruk dari kehidupan yang hendak Allah sediakan. Kemudian damai sejahtera itu berarti mengalami ketenangan dan kesejahteraan berkenaan dengan masa sekarang dan juga masa depan. Kita tentu saja harus masuk di dalamnya. Saudaraku, satu hal yang pasti adalah jika Anda hidup dalam daging dan sementara itu Anda adalah anak Allah, maka sebenarnya Anda tetap tidak bersekutu dengan Allah. Anda tidak bisa. Ingat Tuhan Yesus pernah katakan pada waktu ada pertemuan di ruang atas, Ia berkata kepada Simon Petrus, sebagaimana Injil Yohanes 13 ayat 8 mencatat, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus serius. Dia katakan bahwa dia tidak akan bersekutu dengan Anda dan saya jika kita tetap saja berbuat dosa dan terus hidup di dalam kedagingan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 memberitahukan kepada kita demikian. Jika kita mengaku dosa kita, siapa kita yang dimaksudkan di sini? Kita yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Ia adalah setia dan adil. Artinya, jika Dia melakukannya, itu karena hal ini memerlukan darah Kristus. Anda dan saya tidak tahu betapa jahatnya sifat lama itu. Dan kita tentu saja perlu menghadap Dia supaya kita memperoleh pengudusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, darah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, itu terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa. Anda dapat lihat hal itu dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Sifat lama ini sebenarnya sama sekali sudah rusak. Allah tidak mempunyai rencana untuk menebusnya. Dia memberi kita sifat yang baru. Anda serta saya tidak bisa hidup bagi Allah di dalam sifat lama. Jika Anda tetap hidup di dalam sifat lama itu, maka Anda sebenarnya bukanlah anak Allah. Ada yang bertanya, kalau begitu, jika anak Allah berdosa, apa bedanya dia dengan orang tersesat? Saudaraku, perbedaannya semata-mata adalah ketika manusia yang tersesat melakukan dosa, maka dia akan melakukannya dengan sangat senang. Sementara itu, anak Allah, jika dia melakukan hal itu, maka dia akan segera berseru kepada Allah. Ya Allah, aku membenci diriku sendiri atas apa yang telah kulakukan. Dan ide yang mengatakan bahwa Anda bisa saja melatih sifat lama dan kemudian hidup di dalamnya, itu adalah sebuah ide yang salah. Saudaraku, Allah tentu saja mempunyai maksud dan rencana serta berkat bagi Anda. Dan Anda tentu saja harus berpegang teguh kepadanya. Lihatlah diri Anda sendiri sebagaimana Allah telah melihat Anda. Kekurangan berkat ilahi itu sebenarnya terjadi karena kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah, bukan karena ketidaktaatan kita. Percayalah kepada Allah sekarang juga. Ketaatan sejati itu tidak muncul dari kemauan manusia untuk menunjukkannya, melainkan dari pemahaman bahwa berkat itu diterima dari Allah. Padahal kita sebenarnya tidak layak dan juga tidak taat. Saudara, tidak ada yang saya dapatkan dari Allah dengan ketaatan saya. Saya tentu saja tetap tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan kepadanya. Berkat itu datang karena kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang berkhotbah tentang ketaatan itu beramai-ramai membaktikan diri di dalam berbagai pelayanan yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak perlu mempercayai mereka. Mereka adalah pembohong. Mereka tidak jujur. Mereka adalah sumber gosip dan mereka justru akan menyalibkan Anda. Anda tidak perlu membaktikan diri. Tetapi yang perlu Anda lakukan saat ini adalah percaya sungguh-sungguh bahwa Allah bisa berbuat sesuatu dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran jasmani itu benar-benar bermusuhan dengan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 9 mencatat demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika pertama, ini tidak menghilangkan keraguan atas keselamatan orang-orang percaya yang ada di Roma. Mereka selamat. Saya akan memberikan terjemahan harfiahnya. Dikatakan demikian, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, sejak Roh Allah benar-benar tinggal di dalam kamu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanda sejati dari orang percaya yang lahir baru dan orang Kristen sejati adalah bahwa Roh Kudus tinggal di dalam dia. Paulus bahkan berkata kepada orang di Korintus yang secara jasmani, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Saudaraku, ketika Paulus pergi ke Efesus untuk pertama kalinya, dia kehilangan sesuatu. Dia kehilangan tanda istimewa sebagai orang percaya. Jadi dia bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya kepada Tuhan?" Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Jadi dia menanyai mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kisah Rasul 19 ayat yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Yohanes itu adalah untuk pertobatan, bukan untuk iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dia memberitakan Kristus kepada mereka, kemudian mereka menerima dia dan dibaptiskan dalam namanya. Perhatikan Kisah Rasul 19 ayat yang kelima. Orang percaya itu sebenarnya merupakan ciptaan baru. Apakah Anda mengasihinya? Apakah Anda ingin melayaninya? Apakah hal-hal ini adalah yang terpenting di dalam pikiran dan hati Anda? Atau apakah Anda memberontak terhadap Allah? Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat yang ke-10 mencatat demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dengan kata lain, saudaraku, sekarang jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup karena kebenaran. Di sini dia menyatakan bahwa Anda dan saya ada di dalam Kristus. Dan karena kita berada di dalam dia, ketika dia mati, maka kita pun mati. Dan kita harus memperhitungkan hal ini sebagaimana yang sudah diberitahukan kepada kita. Kita juga harus menyerahkan, maksudnya mempersembahkan tubuh kita kepadanya. Jangan berkata bahwa Anda tidak bisa. Itu bukan bahasa orang yang percaya. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku, jika hari ini Anda tidak menyadari kehadiran Roh Allah di dalam hidup Anda, dan jika Anda tidak berkeinginan melayani Allah, sebaiknya Anda mengikuti saran Paulus, sebagaimana yang dicatat dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Dikatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudara, Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa kita berada di dalam Kristus. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Jika Anda tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam Anda, dia memperluas ajakannya. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 mencatat, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah pintu Anda sudah terbuka? Sudahkah dia masuk ke dalam diri Anda? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh itu telah diletakkan di tempat kematian. Hal ini harus diperhitungkan oleh anak Allah. Dan dia harus juga menyerahkan kehidupannya kepada Roh Allah. Dan kemudian dengan mantap berkata, "Aku tidak bisa Tuhan, tetapi Engkau bisa melakukannya di dalamku." Selanjutnya saudaraku, Roma 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. "Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Saudaraku, tubuh yang kita miliki itu akan dimasukkan ke dalam kubur pada hari-hari ini jika Tuhan berlambat-lambat. Akan tetapi, Roh Kudus yang berdiam itu menjadi jaminan bahwa tubuh kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu Anda dapat lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-4. "Oleh karena Kristus dibangkitkan dari kematian, maka kita pun akan dibangkitkan dari kematian." Roh Kudus akan melepaskan kita dari tubuh kematian, yaitu sifat lama kita. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 12 menyatakan demikian. "Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging." Dengan kata lain, saudaraku, kita tidak seharusnya hidup menurut daging. Allah menciptakan manusia dengan tubuh, akal budi, dan juga dengan roh. Ketika manusia berbuat dosa, bagi Allah rohnya mati. Ingatlah bahwa Allah sudah memperingatkan dalam Kejadian 2 ayat 17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Dan kita lihat, saudara, setelah memakan buah itu, Adam memang masih hidup beberapa ratus tahun secara jasmani. Tetapi secara rohani, dia telah mati seketika itu juga. Manusia akhirnya terjungkir balik. Tubuh, sifat lama, dan daging itu menjadi dominan menguasai tubuh kita. Dewasa ini manusia mati secara rohani. Regenerasi berarti Anda kembali ke posisi yang tegap, dan Anda dilahirkan kembali secara rohani, dan Anda tentu saja memiliki sifat yang ingin melayani Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dekat dengan Kristus itu adalah suatu hal yang penting. Anda bisa saja aktif di dalam pekerjaan pelayanan Kristen, akan tetapi Kristus berada jauh di luar angkasa yang jauh dari Anda. Manusia biasa mengatakan bahwa dia berjanji kepada dagingnya untuk memuaskannya. Dia mencari-cari dalih atau alasan atas ketidakjujurannya dengan berkata, "Manusia itu kan perlu makan." Seorang bintang film pernah berkata demikian, "Aku hidup untuk seks, dan aku harus memenuhi kebutuhanku." Anda lihat, memuaskan sifat lama itu telah mencelupkan bangsa kita ke dalam berbagai pelanggaran susila terbesar di dunia ini. Tetapi Allah mengatakan kita sebagai orang percaya yang tidak berhutang kepada daging. Daging, tentu saja kita semua memilikinya, sebenarnya adalah sesuatu yang menjijikan. Dan dikatakan pula bahwa kita tidak berhutang apa-apa terhadapnya. Ini menarik, bukan? Selanjutnya Roma 8 ayat 13 mencatat demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudaraku, perhatikan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati bagi siapa? Tentu saja, mati bagi Allah. Maksudnya, Anda tidak lagi memiliki persekutuan dengan Dia. Saya tidak sedang membicarakan sebuah teori. Jika Anda anak Allah, Anda pasti mengetahuinya dari pengalaman. Jika Anda adalah anak Allah dan Anda belum juga mengakui dosa di dalam kehidupan Anda, masihkah Anda ingin pergi ke gereja? Masihkah Anda ingin membaca Alkitab? Atau masihkah Anda ingin berdoa? Sudah pasti tidak. Mengapa? Karena Anda sudah terpisah dari Allah. Selanjutnya, tetapi jika oleh roh, artinya Anda tidak bisa melakukannya sendiri, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, mari kita berpikir secara praktis. Apa masalah Anda sekarang ini? Apakah itu minuman keras, narkoba, seks? Anda bisa saja berkata, aku tidak memiliki masalah-masalah itu. Kalau begitu, bagaimana dengan pikiran Anda? Bagaimana dengan lidah Anda? Apakah Anda suka bergosip? Apakah Anda selalu mengatakan yang benar? Apapun masalah Anda, mengapa Anda tidak mengakuinya kepada Allah, kemudian menyerahkannya kepada Roh Kudus? Saudaraku, jika Anda mengalaminya, Anda tidak perlu merangkak ke kursi psikiater. Dia bisa memindahkan kesalahan tidak berdasar Anda ke tempat lain, tetapi Dia tetap tidak bisa membuangnya. Hanya Kristus satu-satunya yang bisa menghapuskannya. Dialah ahlinya. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekarang kita masuk dalam bagian baru berkenaan dengan sifat baru manusia. Sebagaimana Roma 8 ayat 14 mencatat demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku, masuk akal bukan? Allah tidak mengendalikan dombanya, tetapi Dia menuntunnya. Kalau Tuhan kita mengatakan tentang keamanan dan perlindungan domba-domba, dengan jelas Dia mengatakan bahwa mereka tidak dipaksa menuruti kehendak tangannya dan Bapanya. Dia berfirman, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Lihat, tidak dikatakan bahwa aku mengendalikan mereka. Selanjutnya, dan mereka mengikuti aku. Saudara, kita melihat di sini, katakan bahwa mereka adalah yang selamat dan terlindungi. Mereka mengikuti Dia. Mereka dipimpin oleh Roh Allah. Mereka juga mendengar suaranya, sebab mereka memiliki sifat baru dan mereka mengikuti Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah memberitakan firman Allah dalam waktu yang lama. Dan saya mengetahui bahwa mereka yang menjadi domba-dombanya akan mendengarkan suaranya. Yang lainnya, mereka membenci saya dan ingin melemparkan saya. Mengapa? Karena mereka bukan domba-domba Allah. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 15 ayat 18, Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku, ada seorang pendeta muda mendatangi saya dan berkata, Saya memiliki masalah besar. Lalu saya bertanya, Siapa yang memberi masalah kepada Anda? Dia menjawab, Pekerja-pekerja gereja saya dan juga guru-guru sekolah minggunya. Kemudian saya bertanya apa yang telah mereka lakukan. Dia katakan, Saya memberitakan Alkitab dengan mengikuti metode Anda. Saya berkata kepadanya, Puji Tuhan, Anda pasti mengetahui kalau sejumlah besar jemaat Anda ternyata bukan domba-domba Allah yang sebenarnya. Saudara, domba-domba Allah itu pasti akan mendengarkan suara Allah. Mereka harus melakukannya sebab mereka adalah miliknya. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat yang berikutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.